Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, ikhwati wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah, wa wafaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Pada sesi yang kedua ini kita akan mempelajari beberapa kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaidah tersebut adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan sedikit pun. Contoh adalah sifatul hayat, kehidupan. Kemudian sifatul ilm, sifat ilmu. Kemudian sifat kudrah, kekuatan, kemampuan. Sifat sama', pendengaran. Kemudian sifatul basar, penglihatan. Sifatul rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatul izzah wal hikmah wal ulu wal azamah, keperkasaan Allah, kemuliaan Allah, kebijaksanaan Allah, ketinggian Allah, keagungan Allah, dan seterusnya. Ini semua adalah merupakan sifat-sifat yang sempurna dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah al-mathal al-a'la, dalam surat An-Nahl ayat 60. Dan bagi Allah al-mathal al-a'la, yani al-wasfu al-a'la, sifat yang tinggi, yang sempurna. Itu dalilnya. Kemudian tentu karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, maka yang maha sempurna tidak mungkin memiliki sifat yang mengandung kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sempurna. Ya. Ini adalah kaidah yang pertama. Jadi kalau kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, langsung kita ini meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah semuanya adalah sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka dari sini, apabila ada sebuah sifat, ya, yang dia sebagaimana dalam lafaz yang kita pelajari, ya, yang dia itu mengandung sisi kesempurnaan dan juga mengandung sisi kekurangan. Seperti sifat kait, makr, dan yang lainnya. Maka kita tidak boleh mensifati Allah begitu saja dengan sifat ini. Contohnya Allah memiliki sifat makar begitu saja, ya, atau bahkan memberi nama Allah dengan nama makir, tukang membuat tipu daya, tidak boleh, ya. Terus kapan kita boleh mensifati Allah dengan sifat itu, dengan sifat makar? Yaitu fi muqabalati makril musyrikin wal kufar, dalam rangka membalas tipu dayanya orang-orang musyrik dan orang-orang kufar, ya, orang-orang munafikin. Jadi Allah membalas tipu daya orang-orang yang menipu daya, yang berusaha untuk menipu daya Allah. Jadi begitu. Jadi kita tidak langsung mengatakan Allah memiliki sifat makar begitu saja. Akan tapi kita katakan Allah bersifat makar tatkala dia membalas makar orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ataupun orang-orang munafikin. Nah, kemudian kaidah yang kedua, ya, dari kaidah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwasanya sifat-sifat Allah lebih banyak, lebih luas dibandingkan nama-nama Allah. Kenapa bisa begitu? Kenapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas, lebih banyak dibandingkan nama-nama Allah? Karena yang pertama, setiap nama mengandung sifat. Ya, setiap nama Allah mengandung sifat. Seperti telah kita pelajari bahwasanya ketika Allah bernama Al-Alim, berarti Allah memiliki sifat Al-Ilm, ilmu. Ya, ini yang pertama. Setiap nama mengandung sifat. Kemudian yang kedua, karena sifat itu tidak hanya, atau sifat itu, ya, ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Sedangkan perbuatan Allah tidak ada batasnya. Di antara sifat-sifat Allah adalah ada yang kaitannya dengan sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Di antara sifat-sifat itu ada yang kaitannya dengan perbuatan Allah, dalam kurung sifat fi'liyah. Dan perbuatan Allah itu la muntaha laha, tidak ada batasnya. Sebagaimana ucapan Allah juga tidak ada selesainya, tidak ada batasnya. Karena ucapan itu termasuk af'al, ya. Ucapan itu adalah termasuk perbuatan. Allah yatakallam, itu Allah yatakallam mata sya'a kama sya'a wa kaifa sya'a. Kapan Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki, dan bagaimanapun Allah kehendaki, itu Allah terus. Kapan dia berkehendak untuk berbicara, Allah berbicara. Ya. Sebagaimana firman Allah, walau anna ma fil ardi min syajaratin walau anna ma fil ardi aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya apa yang di bumi ini, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun, seandainya semua pohon di bumi ini dijadikan pena, dan air laut dijadikan tintanya, niscaya air laut itu akan habis sebelum habisnya kalamullah. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kami datangkan sejumlah lautan yang sama. Kalau dalam ayat surat Al-Kahfi. Ya. Jadi kalamullah itu la muntaha, tidak ada habisnya. Menunjukkan bahwasanya sifat Allah, karena dia juga berkaitan dengan qaul, sifat itu berkaitan dengan qaul, juga berkaitan dengan fi'il, ya. Maka sifat jauh lebih banyak, lebih luas dibandingkan apa? Nama. Nah, ini kaidah yang kedua. Jadi kalau boleh kita bikin lingkaran, ada roda, ya. Dalam kaidah mengatakan babul akhbar awsa min babis sifat. Babul ikhbar awsa min babis sifat. Wa babus sifat awsa min babil asma. Lingkaran paling luar itu babul ikhbar. Kita mengabarkan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Atau tentang sebagian kondisi Allah. Misalnya kita katakan Allah maujud. Itu namanya ikhbar. Kita mengabarkan. Allah murid. Ini kok bisa terjadi ya bencana seperti ini. Allah murid. Allah yang menghendaki. Itu bukan isim. Juga bukan nam, bukan sifat. Tapi itu ikhbar. Kita mengabarkan. Ini kok bisa terjadi hewan yang begini bentuknya. Allah sane'. Allah yang membuat. Ini namanya ikhbar. Itu paling luas. Ya, paling luas. Di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil. Hah? Ada lingkaran yang lebih kecil. Namanya lingkaran sifat. Jadi babul ikhbar paling luas. Di dalamnya apa? Babus sifat. Lebih, ruang lingkupnya lebih kecil. Di dalamnya lagi, Ikhwan, ada lingkaran yang lebih kecil. Apa? Asma. Ya, babul asma. Maka kita katakan babul ikhbar awsa min babis sifat. Wa babus sifati awsa min babi al asma. Ikhbar itu bisa lebih luas, ya, dibandingkan sifat. Sifat itu lebih luas dibandingkan ikhbar. Dibandingkan apa? Asma. Karena asma itu tauqifiyah, ya, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan sifat lebih luas karena masing-masing nama mengandung sifat. Dan sifat itu tidak hanya berkaitan dengan nama saja, tapi juga berkaitan dengan perbuatan Allah yang disebut dengan sifat fi'liyah. Nanti insya Allah akan kita pelajari bahwasanya kaidah yang selanjutnya, bahwasanya sifat itu terbagi ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Taib, ini bab atau kaidah yang kedua. Antum perlu ketahui secara ringkas. Nah. Kemudian kaidah selanjutnya, ya. Dikatakan di sini sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Subutiyah wasalbiyah, ya. Subutiyah wasalbiyah. Apa maksudnya? Subutiyah itu adalah sifat-sifat yang diisbatkan oleh Allah untuk dirinya. Atau diisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam kitabnya, dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah di dalam sunnah-sunnahnya. Dan semua sifat ini sifatu kamal, sifat yang sempurna. La naqsa biwajhin minal wujuh. Nah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian yang kedua, sifat apa tadi? Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah ma nafahu Allahu subhanahu wa ta'ala an nafsihi. Sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Dan yang dinafikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sifat thubutiyah adalah sifatul ilm, sifatul qudrah, sifatul hayat, sifatul hikmah, sifatul rahmah. Ini sifat-sifat yang mengandung apa? Kesempurnaan sebagaimana yang telah saya sebutkan. Adapun contoh dari salbiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah, ya, adalah al-ajiz, lemah. Al-maut, mati. An-nisyan, apa nisyan? Lupa. Sebagaimana firman Allah, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. La ta'khuduhu, tidak akan mengenai dia. Ini dinafikan oleh Allah. Apa? Sinah. Wala naum. Sinah itu apa sinah? Sinah itu muqaddimatun naum. Naam. Ngantuk. Allah tidak terkena ngantuk. Kalau Allah kena ngantuk, hancur alam ini. Allah enggak kena. Wala naum, apalagi tidur. Ya, apalagi tidur. Nah. Kemudian maut juga dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak mati. Ya, ini sifat dinafikan oleh Allah. Sifat salbiyah namanya. Sifat-sifat yang dinafikan dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Allah dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sifat ajiz, capek, lemah. Walam ya'ya bi khalqihinna. Walladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma wa lam ya'ya walladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna. Ya, dialah Allah yang menciptakan bumi dan langit dan tidak capek. Ya, tidak capek dalam menciptakannya. Ini berarti sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misal sifat zulm. Zalim. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah mendzalimi. Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Ini dinafikan. Namanya sifat apa tadi? Salbiyah, ya. Kalau bahasa terjemahannya salbiyah itu sifat negatif, ya, sifat negatif. Sedangkan thubutiyah itu sifat positif. Itu secara makna kamus. Nah, salbiyah itu negatif, sedangkan thubutiyah adalah positif. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, perkara-perkara yang ini, yang salbiyah, ini wajib kita nafikan. Sebagaimana Allah nafikan dari dirinya dan juga nafikan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafikan dari dirinya. Nah. Kemudian di sini ada kaidah yang perlu kita fahami. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fayajibu nafyuha anillah. Kita wajib menafikan sifat-sifat salbiyah dari Allah. Ingat, ini catatan cukup, bahkan kita katakan penting. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayajibu nafyuha anillah. Sifat-sifat salbiyah ini harus kita nafikan dari Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Ada kelanjutannya. Ma'a isbati diddiha ala wajhil akmal. Bersamaan dengan itu, ketika kita menafikan sifat salbiyah, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak mati, Allah tidak zalim, itu kita nafikan. Dan bersamaan dengan itu, kita cermati apa kebalikan dari tidur dan ngantuk. Apa kebalikan dari maut? Apa kebalikan dari zalim? Apa kebalikan zalim? Adil. Kebalikan lemah? Kuat. Kebalikan tidur dan ngantuk? Al-hayah al-kamilah. Hidup. Maut kebalikannya? Hidup. Kita pikirkan. Ya, kita renungkan. Kita pikirkan dan kita simpan. Kita nafikan sifat salbiyah, bersamaan dengan itu kita tetapkan lawannya. Lawan dari maut apa? Hidup. Lawan dari zalim? Adil. Kita tetapkan lawannya dalam bentuk yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus begitu? Jadi ini kita dalam menghadapi sifat salbiyah ya ikhwan. Kalau ditanya apa dalilnya Allah bersifat adil? Eh? Apa? Salah satunya ini. Wama wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak mendolimi seorang pun. Loh, dari mana kita tahu kalau Allah itu bersifat adil? Kan ini cuma diterangkan Allah tidak zalim. Karena kita punya kaidah. Menghadapi sifat salbiyah kita punya kaidah. Apa? Kita nafikan itu dari Allah dan kita tetapkan lawannya dalam bentuk yang sempurna. Oh, berarti dari sini bisa kita fahami ketika Allah berfirman wala yadlimu rabbuka ahada, Allah tidak mendolimi seorang pun, maka Allah bersifat adil. Demikian. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya Allah itu maha hidup? Karena firman Allah la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyi alladhi la yamut. Dari mana Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki kudrah? Di antaranya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala wa lam ya'ya bi khalqihinna. Ketika wa lam ya'ya itu kita nafikan, capek itu kita nafikan dari diri Allah, maka kita tetapkan sifat yang sempurna, lawan dari capek, apa? Kuat. Dalam bentuk yang sempurna. Hakadah. Ini diantara cara sikap kita terhadap sifat-sifat salbiyah. Kok harus begitu Ustaz? Kok harus ditetapkan lawannya? Pertanyaan. Ya kan? Kenapa kita harus menetapkan lawannya? Enggak kita nafikan saja begitu. Ada beberapa alasan. Ya, yang pertama, li'anna nafya laisa bikamal. Karena kalau sekedar menafikan itu bukan sempurna. Iya toh? Kalau hanya sekedar nafi itu enggak sempurna. Sedikit-sedikit dinafikan, nafi-nafi. Misalnya, enggak punya hidung antum. Ya. Antum enggak punya hidung, antum enggak punya mata, antum enggak punya mulut, antum enggak punya rambut, antum enggak punya kepala, ya kan? Itu kan hanya sekedar nafi. Kalau tidak diiringi dengan isbat, antum justru akan bersifat negatif. Allah tidak tidur, tidak ngantuk, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Terus sifatnya apa? Kok semuanya tidak? Ya. Maka harus ditetapkan lawannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "Wa la yadhlimu rabbuka ahada." Allah tidak mendzalimi seorang pun. Ketika kita nafikan begitu saja. Berarti kita nafikan kedzaliman, sudah selesai. Berarti Allah tidak zalim. Ada dua kemungkinan. Ketika misalnya antum, namanya siapa? Murtoko, dari mana Murtoko? Ngudian. Ah, Murtoko bilang kepada saya tidak mukul orang. Saya tidak mukul orang. Ada dua kemungkinan, Ahmur. Ketika antum bilang, saya tidak memukul orang. Kemungkinan yang pertama? Oh, bisa jadi nendang. Jangan pakai tendangan, pukulan aja. Ketika antum bilang, saya enggak pernah mukul orang. Jangan, saya juga kadang nendang, enggak. Kaitannya dengan pukulan. Ada dua kemungkinan. Siapa yang bisa mengatakan, menerangkan? Ketika antum mengatakan, saya tidak pernah membalas pukulan orang. Ada dua kemungkinan. Nah, satu. Wah, Masya Allah, bisa jadi dia itu orang yang baik. Makanya enggak mukul, enggak pernah membalas pukulan. Stop. Kekenyangan nanti antum. Barakallahu fiik. Yang kedua, ada yang tahu? Naam. Bisa jadi memang enggak punya tangan. Atau enggak punya kekuatan untuk mukul. Dia dipukuli orang habis-habisan. Saya cuma, saya enggak pernah mukul orang. Ya cuma mau mukul diginikan lagi enggak jadi lagi, ya kan? Saya enggak pernah mukul orang kok, ya kan? Ternyata kemungkinan kedua itu orang itu memang lemah. Yang satu perkasa tapi memang tidak membalas. Tidak pernah mukul orang. Nah, lebih sempurna mana? Yang penakut sehingga tidak bisa membalas? Atau sesungguhnya dia bisa membalas, tapi dia tahan pembalasan? Lebih sempurna yang mana? Sempurna yang kuat. Ya kan? Yang kedua. Maka ketika Allah mengatakan, وَلَا يَذْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, Allah tidak pernah menzalimi seorang pun. Ada dua kemungkinan. Barangkali memang Allah enggak bisa berbuat zalim. Ya, enggak berani untuk menzalimi, untuk menyakiti, enggak berani mungkin. Atau Allah punya kekuatan tapi dia tidak pernah berbuat zalim. Mana yang lebih sempurna? Yang kedua. Kenapa tidak pernah berbuat zalim? Karena Allah adil. Nah, itulah alasan kenapa kita harus menetapkan lawannya. Karena kalau kita hanya sekedar mengatakan, dia tidak pernah zalim. Barangkali tidak zalimnya karena memang dia tidak mampu. Coba kalau jadi penguasa, zalim atau enggak misalnya. Nah, jadi harus kita tetapkan lawannya. Sebagaimana seorang mengatakan, tembok ini enggak mukul. Kenapa tembok tidak mukul? Itu bukan pujian pada tembok. Abadan. Kalau hanya sekedar menafikan, itu bukan pujian, ikhwan. Bagaimana itu bisa berubah pujian? Kalau ditetapkan lawannya. Lawan dari memukul? Apa ya? Al-jidaru la yadhlim. Lawan dari zalim lah. Tembok ini tidak zalim gitu ya. Tembok ini tidak zalim. Itu bukan pujian kepada tembok. Dia akan bersikap berubah menjadi pujian apabila kita katakan karena dia adil. Allah tidak zalim kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah adil. Allah tidak ngantuk. Kenapa? Karena Allah kuat. Allah tidak mati. Kenapa? Karena hidup. Jadi harus ditetapkan lawan dari sifat salbiyah dalam bentuk yang sempurna. Bisa difahami, Ahmur Toko? InsyaAllah. Nah, ketika kita katakan tembok tidak zalim, itu bukan pujian, toh? Karena memang tembok enggak bisa berbuat zalim. Demikian yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, kaidah selanjutnya. Nah, As-sifat as-subutiyah sifatu madhin wa kamal. Ya. Sifat subutiyah itu adalah sifat madhin, pujian dan sempurna. Ya. Fa kullama katsura wa tanawa'at, dan ini biasanya paling banyak di dalam Al-Qur'an. Sifat subutiyah. Allah paling sering itu mengisbatkan sifat bagi dia, yaitu sifat subutiyah, sifat-sifat yang isinya sifat sempurna. Dan jarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat salbiyah. Jarang. Kecuali dalam beberapa perkara. Nanti insyaallah perkara ini sebetulnya kalau disebutkan sekarang nanti mungkin antum malah tambah kacau nanti. Apanya? Mau antum ketahui saja dulu bahwasanya, karena saya seperti saya katakan tadi, saya ceritakan tadi, ana belajar dulu. Ana tidak menyamakan antum, saya yakin antum pemahamannya jauh lebih bagus insyaallah taala. Akan tapi saya tidak ingin antum mengalami apa yang saya alami, ya. Yang jelas antum pelajari dulu bahwasanya Allah itu dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan sifat subutiyah dan jarang sekali menyebutkan sifat salbiyah kecuali dalam beberapa kondisi. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, insyaallah kalau antum nanti ada kesempatan belajar masih bisa belajar kepada pada majelis-majelis yang lain. Kaidah selanjutnya. Sifat subutiyah nomor berapa berarti kaidahnya? 5. Sifat subutiyah tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah subutiyah dzatiyah. Subutiyah dzatiyah. Dzat. Yang kedua adalah subutiyah fi'liyah. Dzatiyah dan fi'liyah. Apa itu dzatiyah? Sifat dzatiyah atau subutiyah dzatiyah adalah sifat-sifat allati la tanfaqu 'anidz-dzat. Sifat-sifat yang tidak mungkin terpisah dari zatnya Allah. Tidak mungkin. Allah la yazalu wal la zala wa la yazalu muttasifan bihadhihi sifat. Allah senantiasa bersifat dengan sifat subutiyah dzatiyah ini. Tidak mungkin terpisah. Contohnya apa? Al-ilm. Ya. Allah senantiasa bersifat dengan sifat ilmu. Kalau ilmu ini hilang, apa yang terjadi? Lepas dari Allah ilmu ini, apa yang terjadi? Allah berarti bersifat dengan jahal. Dan ini tidak mungkin. Makanya sifat ini senantiasa melekat pada zatnya Allah. Ya. Yaitu sifatul ilm. Allah Maha mengetahui. Kemudian sifatul qudrah. Apa itu qudrah? Kuat. Kemampuan, perkasa. Kemudian sifatus sama'. Mendengar. Allah senantiasa mendengar. Tidak satu detik pun, satu lahdhah pun, tidak satu saat pun yang lebih kecil dari detik, sifat sama ini terlepas dari Allah. Tidak mungkin. Kalau terlepas sesaat saja berarti Allah menjadi tidak mendengar. Ini dzatiyah namanya. Senantiasa Allah bersifat dengannya. Contohnya lagi misalnya al-basar. Allah melihat. Kemudian al-izzah. Kalau Allah tidak bersifat dengan basar, berarti apa? Ngantuk. Ya. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat basar, berarti tidak melihat nanti. Nah, contohnya itu. Nah. Ya kan? Sifat basar itu sifat apa? Artinya. Melihat. Kalau sinah wa naum, ngantuk dan tidur. Jangan kebalik ya, tidur dulu baru ngantuk. Taib. Antum tidur jam berapa tadi malam? Masya Allah, masya Allah. Saya jam 1 lewat. Nah. Jam 1 lewat bangun ya, subuh, ya kan? Nah. Baru datang dari Purbalingga. Ngisi pengajian, ketemu teman ronda. Ditelepon, baru pulang. Di rumah belajar dikit. Tidurnya banyak. Allahu Akbar. Nah. Jadi begitu ikhwan. Ini sifat dzatiyah subutiyah yang tidak mungkin Allah itu terlepas dari sifat ini. Ini subutiyah dzatiyah. Adapun yang kedua adalah fi'liyah. Oh iya, sebelum sifat fi'liyah, di antara sifat subutiyah dzatiyah itu ada sifat khobariyah. Apalagi ini pembagiannya banyak banget ini. Ya. Di antaranya ada sifat khobariyah. Apa? Sifat yang berdasarkan khobar. Biasanya kaitannya, contohnya adalah sifatul wajah. Allah memiliki apa? Wajah. Allah memiliki dua tangan, al-yadain. Allah memiliki ainain, dua mata. Ini namanya sifat subutiyah, dzatiyah, khobariyah. Tingkat tiga tuh. Jadi sifat terbagi menjadi dua, subutiyah, subutiyah dzatiyah sama fi'liyah. Ada subutiyah dzatiyah khobariyah. Yang kaitannya tidak mungkin kita tetapkan kecuali dengan khobar. Khobar dari mana? Kabar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki wajah. Allah memiliki dua tangan, ya. Allah memiliki dua mata. Ini adalah sifat-sifat yang harus kita tetapkan dan tidak mungkin terpisah dari Allah. Ustaz, wajah, tangan, mata, ya kan? Naam, naam, naam. Apakah wajah itu adalah wajah hakiki ya Ustaz? Jawabannya, ya, wajah itu betul-betul wajah. Satu. Kita tanya lagi, Ustaz, apakah wajah itu maknanya adalah seperti yang kita ketahui? Kita katakan, ya, wajah itu seperti yang kita ketahui. Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Suka tanya ini, ya kan? Ustaz, apakah wajah itu ada kaifiatnya, wajahnya Allah itu? Jawabannya, ya ada kaifiatnya. Karena setiap sifat pasti ada kaifiatnya. Cuma ananda, kaifiatnya wajahnya Allah kita tidak tahu. Tanya lagi, iya Ustaz, mau tanya. Apakah wajah Allah sama dengan wajah makhluk? Jawabannya, tidak. Wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Empat pertanyaan cukup? Cukup. Kita ulangi pertanyaannya. Apakah wajah itu adalah benar-benar wajah? Jawabannya? Iya. Karena setiap perkataan yang diinginkan adalah hakikat, bukan dusta, ya kan? Allah berkata wajah berarti betul-betul wajah. Satu. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Apakah makna wajah sebagaimana yang kita ketahui? Jawabannya, ya. Wajah artinya adalah wajah. Tahu kan antum wajah? Nah. Pertanyaan yang ketiga, apakah wajah itu memiliki kaifiat? Jawabannya, ya. Wajah itu memiliki kaifiat. Mau diselipkan pertanyaan, apakah kaifiatnya sama dengan kaifiat wajah kita? Jawabannya tentu tidak. Karena masalah kaifiat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Pertanyaan yang keempat, apakah wajah Allah sama dengan wajah para makhluk? Jawabannya tidak. Empat pertanyaan. Ya. Allah memiliki dua tangan. Sebutkan empat pertanyaan itu. Sehingga antum tidak bingung. Bagaimana? Mas, apakah tangan itu betul-betul tangan? Kita katakan, iya betul-betul tangan. Bukan hanya sekedar tangan lomboan. Tangan eto-etoan, tangan getoan. Tangan majas. Enggak, hakiki. Tangan. Apakah, apa pertanyaan yang kedua? Apakah makna tangan adalah sebagaimana yang kita ketahui? Iya, makna tangan adalah seperti yang kita ketahui. Tangan adalah tangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah tangan itu memiliki kaifiah tangannya Allah? Kita katakan iya. Tapi kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya. Yang tahu hanyalah Allah. Jadi ahlu sunnah menyerahkan kaifiat kepada siapa? Kepada Allah. Adapun makna mereka faham. Faham sefaham-fahamnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah tangan Allah sama dengan tangan makhluk? Jawabannya tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Setiap sifat ajukan empat pertanyaan itu. Antum akan faham. Allah memiliki mata, empat pertanyaan. Allah beristiwa, empat pertanyaan. Apakah istiwanya betul-betul istiwa? Iya, betul-betul istiwa. Allah yatakallam, Allah berfirman. Apakah Allah betul-betul berfirman? Iya. Apakah makna yatakallam sebagaimana yang kita ketahui? Iya. Apakah ada kaifiatnya? Iya, cuma kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya. Kalau kaifiat pada manusia, berbicara itu lidahnya bergerak-gerak. Ini kita tidak bisa samakan. Apakah sama dengan para makhluk? Tidak. Itu empat pertanyaan jadi modal antum. Dan itu yang dimodali guru saya kepada saya. Dan itu yang dimodalkan oleh gurunya guru saya kepada guru saya. Guru saya namanya Syekh Ibrahim Syamsan. Guru beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya. Tapi yang Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dia menyebutkan 7 pertanyaan. Saya sebutkan 4 pertanyaan saja. Nah, jadi antum dengan modal itu insyaallah taala ya akan memahami setiap sifat Allah. Maka ketika datang seorang bertanya kepada Imam Malik. Ya toh? Kemudian Imam Malik berkata, ditanya, "Ya Imam, wahai Imam, apakah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy?" Istiwa sengaja tidak saya terjemahkan, bersemayam, karena itu terjemahan yang terkadang kurang pas. Ya, istiwa adalah istiwa, tinggi ya. Ya, kemudian meninggi dan yakni ala wartafa'a, meninggi. Tinggi di atas arsy. Kalau bersemayam cenderung kepada apa? Bersemayam ya. Walaupun kalau kita bawa ke konteks sifatnya Allah, kita tidak boleh samakan dengan sifat para makhluk. Cuma bersemayam ini kurang, mungkin kurang tepat. Ya, terjemahan istiwa dengan bersemayam. Kita masyhurkan saja istilah istiwa. Ya, Allah beristiwa di atas arsy. Datang seorang kepada Imam Malik, mengatakannya, "Imam, apakah imam apakah istiwa itu betul?" "Na'am." Kemudian ditanya lagi, "Kaifastawa?" Bagaimana Allah itu beristiwa? Maka Imam Malik, ini sudah masalah kaifiah ini. Ditanya masalah apa? Bagaimana kaifiahnya istiwa? Imam Malik pun menundukkan kepala. Keringatnya keluar sebesar-besar jagung, istilahnya begitu. Keringat dingin mengucur dia. Kemudian dia mengangkat kepala dan menjawab dengan perkataan yang sangat masyhur. Ya. Dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Ya. Istiwa itu maknanya sudah maklum. Maknanya sudah maklum. Kita ketahui maknanya. Orang Arab tahu apa arti istiwa. Ala wartafa'a. Wal imanu bihi wajibun. Imam Malik mengatakan, dan iman kepada istiwanya Allah di atas aras hukumnya wajib. Wal kaifu majhul. Dan kaifnya, kaifiatnya majhul. Ghairu maklum. Kita tidak tahu. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang kaifiatnya istiwa itu bid'ah. Ya, Imam Malik. Wa anta ma'aroka illa mubtadi' ukhruj. Kata Imam Malik kepada orang itu, saya yakin kamu itu adalah mubtadi', ahlu bid'ah. Ukhruj. Apa ukhruj? Out. Keluar. Diusir sama imam. Imam Malik. Maka kalau antum punya murid bertanya tentang itu, Ustaz, bagaimana kaifiatnya tangannya Allah? Kita katakan bagaimana? Ta'al. Ta'al, ta'al sini. Enggak boleh tanya tentang kaifiat. Jangan diusir. Wong memang enggak paham. Kalau Imam Malik ini ngelihat orang ini ngeyel. Dan ingat, zaman itu sunnah kuat sekali di zamannya Imam Malik. Jadi kalau mau main usir saja enak. Kalau sekarang main usir, habis jamaah. Karena banyak yang gak tahu masalah ini, ya kan? Perlu dibayan. Ya. Gak sembarang perkataan ulama kita terapkan pada zaman ini maksa klek-klek. Demikian yang diajarkan oleh masyayikh. Ya, tidak bisa. Semua perkataan ulama di zaman dahulu diterapkan sekarang mak ceplek. Sebagian ulama mengatakan, kalau antum mau terapkan di zaman sekarang kacau. Sebagian ulama salah mengatakan, kalau ada orang kok dipuji-puji tetangganya, fa'lam annahu rajulun su', maka ketahuilah dia itu laki-laki yang buruk. Coba kalau sekarang diterapkan di zaman sekarang. Antum di sebuah komunitas teman-teman ngaji misalnya. Ya kan? Kemudian dipuji-puji. Antum dipuji sama teman-teman, antara julun su'. Ya? Kemudian ada akhwat datang, tanya kepada saya. Ustaz, saya dilamar oleh fulan, Ustaz. Fulan? Jangan-jangan nikah dengan fulan. Loh kenapa, Ustaz? Dia itu dipuji-puji oleh temannya. Dan juga tak puji saya. Jadi dia itu rojulun su. Dia itu jangan nikah sama dia. Ini kalau diterapkan hancur nanti. Bagaimana itu diterapkan di sebuah komunitas yang buruk. Ketika ada orang tinggal di situ, kok dia dipuji teman-temannya, tetangganya, itu berarti dia juga buruk. Ya, jadi untuk menerapkan perkataan ulama tidak sembarangan loh. Harus betul-betul difahami, jangan tergesa-gesa. Dan kalau perlu ditanyakan kepada masyayikh, para ulama. Mereka yang bisa memahami perkataan ulama semisalnya. Ya kita sama-sama talibul ilm, sogir-sogir gini, kecil-kecil gini. Ya, mau memahami perkataan ulama sakarepe wudhele dhewe, ya enggak bisa. Jadi harus lewat perkataan ulama juga bagaimana memahami perkataan mereka. Taib. Ini subutiyah, khabariyah, dzatiyah. Ada sifat yang kedua. Itu empat pertanyaan tolong jadikan modal ya, kawan. Itu semua berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Sebetulnya ada tertulis di sini 7 pertanyaan. Tapi sudah 4 itu insya Allah mewakili. Insya Allahu ta'ala. Taib. Sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah. Ya. Subutiyah fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah. Dengan kehendak. Insya'a fa'alaha. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan lakukan sifat itu. Kalau Allah berkehendak juga, maka Allah tidak lakukan sifat itu. Ya, ini terserah kehendak Allah. Namanya sifat fi'liyah. Contoh apa? Al-istiwa. Istiwa alal arsh. Ya, istiwa alal arsh. Kemudian juga an-nuzul ila sama'id dunya. Istiwa di atas arsh dan turun ke langit dunia. Kalau Allah berkehendak untuk turun, turun. Kalau Allah berkehendak untuk tidak turun, tidak turun. Kapan Allah berkehendak turun? Pada sepertiga malam yang akhir. Di semua malam. Ustaz, Ustaz, stop, stop, Ustaz, stop, Ustaz. Nggak nyambung otak saya, Ustaz. Apa-apa, ada apa, ada apa. Ya kan? Ini loh Ustaz, Allah itu istiwa kok ya nuzul. Nanti berarti kalau istiwanya dia nuzul, nanti kursinya, arsnya kosong. Mas, saya sudah bilang kepada jenengan, sifat Allah jangan disamakan dengan sifat makhluk, ya kan? Itu kaidah itu. Jangan disamakan dengan sifat makhluk. Jadi dalam menafsirkannya pun itu jangan dengan penafsiran makhluk, tapi penafsiran bahasa iman. Loh, bagaimana itu? Kita yakin istiwanya Allah tidak seperti istiwanya makhluk. Ketika seorang beristiwa kemudian turun, apa yang terjadi? Kosong, ya kan? Saya misalnya beristiwa, saya duduk misalnya, bukan istiwa, duduk di atas kursi. Kemudian saya turun, apa yang terjadi dengan kursi saya? Kursinya kosong. Nah itu Ustaz, itu berarti antum menafsirkan sifat Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mampu untuk beristiwa, tetap beristiwa, dan Allah mampu untuk nuzul ke langit dunia. Ya. Jadi jangan bayangkan, oh, nanti kalau Allah nuzul ke langit dunia berarti arsnya kosong. Ingat, ini sifat subutiyah. Tetap pada Allah, fi'liyah, kapan saja Allah berkehendak, Allah laksanakan, kalau tidak, tidak laksanakan. Tinggal satu pertanyaan, Ustaz. Sifat nuzul ke langit dunia diterangkan dalam hadis, ya kan? Sepertiga malam yang akhir. Kalau di Indonesia sepertiga malam kemudian hilang, kemudian apa? Bergeser lagi nanti di daerah mana sepertiga, berarti kapan Allah naiknya? Arsnya kosong terus. Ya? Kita jawab sekali lagi, jangan tafsirkan sifat Allah dengan sifat Anda. Sifat Anda itu nek turun, enggak pernah naik. Nek naik, enggak turun. Allah mampu, ya ikhwan, untuk mengatur nuzul di setiap malam. Dan tidak mengganggu sifat-sifat Allah yang lainnya. Bukankah kita itu cuma sepersekian dari 7 butir yang dilemparkan di tengah-tengah tameng. Dan tameng itu sebutir, apa tadi? Mata uang di tengah padang. Pasir kita kecil sekali. Allah Maha Besar, mampu melakukan segala sesuatu. Ya, demikian. Jadi ikhwan, kita jangan bayangkan dalam menafsirkan sifat Allah itu dengan sifat kita. Sebagaimana seorang mengatakan, Allah punya mata, berarti matanya kayak kita. Mas, jangan samakan mata Allah dengan mata Anda. Anda siapa? Allah siapa? Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Sedangkan Anda makhluk. Tentu perbedaan antara makhluk dengan Khaliq sangat jauh beda. Lawong, ya, bahasa Arab itu. Bahasa Arabnya apa itu? Lawong, perbedaan antara sesama makhluk saja jauh. Sama-sama mata, Yang satunya ngantuan matanya, yang satunya sipit, yang satunya belalak, yang satunya putih semua, yang satunya hitam semuanya. Sama-sama mata loh padahal, tapi ternyata sifatnya sudah berbeda. Beda, yang satu minus satu, yang satu minus dua, yang satu plus, yang satu silinder, ya, yang satu pakai teropong. Berbeda-beda mata itu. Itu di antara makhluk saja sudah seperti itu. Mata Anda dengan mata kucing, ya kan? Beda. Nek malam kucing cemlorot, kalau malam kita ini merem. Beda sudah. Apalagi perbedaan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Ya sudah, saya terima Ustaz. Sekarang begini Ustaz. Ini ngayalan ini, dicewer aja Pak ya. Begini Ustaz, kalau kita katakan Allah itu punya wajah, punya mata, nanti sama dengan kita kan sebutannya wajah. Udah kita kalau gitu gak usah sebut Allah punya wajah dan gak usah sebut Allah punya mata. Loh kenapa? Biar gak sama dengan kita. Loh. Sekarang gini Mas, Anda punya kambing? Punya. Anda punya kucing? Punya. Mereka punya wajah atau enggak? Punya. Mana yang mau dinafikan? Wajah Anda atau wajah kambing? Enggak bisa wong, saya punya wajah. Ya sudah. Ketika Anda takut disamakan dengan kambing, wajah Anda tidak Anda nafikan. Ya kan? Tetap saja wajah. Demikian juga Allah punya sebutan wajah. Punya sifat wajah. Enggak usah kita nafikan. Karena memang Allah bersifat dengan wajah. Nggih pun Mas. Alhamdulillah. Jadi ikhwan, pokoknya kita itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah, bahasa iman yang bicara ikhwan. Dulu para sahabat tuh enggak sulit menerima itu. Abadan enggak pernah bertanya. Yang lebih pintar dari kita yaitu sahabat enggak pernah tanya. Kita mestinya jauh dari pertanyaan itu. Ya. Nah. Ini yang bikin bingung itu ya orang-orang itu tadi. Orang-orang yang mu'attilah. Ya, dan orang-orang yang musyabbihah. Ini dua penyakit dalam masalah. Dua penyakit dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu mu'attilah? Apa itu musyabbihah? Mu'attilah adalah kelompok orang-orang yang menafikan sifat-sifat atau bahkan nama-nama Allah. Seperti orang-orang Jahmiyah. Ya. Mereka mengatakan bahkan menafikan Allah itu punya nama. Allah namanya ya hanya Allah. Enggak ada nama yang lainnya. Karena dengan bertambahnya nama nanti tambah pula zatnya ini. Ya kan? Kaidah sudah kita pelajari. Nama tidak menunjukkan banyaknya zat, tapi tetap menunjukkan apa? Satu zat. Nah. Kemudian mereka juga menafikan sifat-sifat Allah. Alasannya apa? Ya itu tadi. Kalau kita isbatkan sifat-sifat bagi Allah, nanti sama. Akhirnya biar enggak sama, ditaktil. Diingkari sama sekali. Mas, kalau diingkari berarti artinya tidak bersifat, ya kan? Iya. Lah kalau tidak bersifat berarti kandam Anda menyamakan dengan sesuatu yang tidak bersifat, padha wae to. Jadi orang-orang paham. Kalau mereka mengisbatkan sifat takut, mereka takutnya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau dinafikan sama sekali kan berarti mereka menyamakan dengan benda yang tidak memiliki sifat, sama-sama sebetulnya. Makanya ulama mengatakan kullu mu'attilah musyabbihah, ikhwan. Setiap yang mu'attilah itu prosesnya pasti musyabbihah dulu. Ketika dia akan mentaktil, mengingkari sebuah sifat, itu prosesnya karena dia mikirnya apa? lu nanti sama dengan makhluk. Akhirnya dia ta'til. Oh, kalau begitu Allah enggak mungkin memiliki sifat seperti itu. Demikian juga di antara Mu'attilah itu ada yang Mu'awwilah, ahlu ta'wil. Ya, suka mentakwil-takwil makna, merubah-rubah makna. Oh, yadun itu artinya kudroh. Kembali ke makna yang tujuh. Wujud kidam baqa, mukhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi kudrot irada. Sama basar kalam hayan samian. Ya, tujuh atau tiga belas. Semua sifat dikembalikan ke situ. Yad, bukan yad, tapi kudroh, kata mereka. Loh, kenapa kok diartikan gitu? Biar enggak sama dengan makhluk. Kalau kita katakan yad itu adalah yad, tangan adalah tangan, berarti sama dengan makhluk. Apa jawabnya? Dijawab dengan pertanyaan apa yang kita sampaikan tadi. Dalilnya sudah jelas, ulama salaf dalam menafsirkan juga begitu, ya, para sahabat juga menafsirkannya begitu. Terus penafsiran Anda yad diartikan dengan kekuatan, diartikan dengan kudroh, itu tidak ada di kalangan ulama salaf. Ya, ditambah lagi mereka itu lari dari tasbih menuju tasbih berikutnya. Siapa yang bisa menunjukkan kepada saya? Mereka lari dari tasbih tangan, tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau ditetapkan Allah memiliki tangan, berarti kayak makhluk menurut mereka. Akhirnya tangan itu diartikan kudroh. Kita katakan itu lari dari tasbih masuk ke tasbih. Siapa yang bisa nerangkan kepada saya? Cung. Menyamakan tangan dengan tangan tasbih, ikhwan? Tasbih. Tapi menyamakan kudroh dengan kudroh, tasbih atau enggak? Tasbih enggak? Tasbih juga kan? Jadi mereka lari menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Tapi tetap saja mereka mengatakan Allah memiliki kudroh. Paham? Padahal kita juga punya kudroh. Kalau begitu kamu ya tetap mentasbih. Sama saja kan? Lu jebul burine akhirnya ya podo wae. Lu jebul. Yang Malaysia, oh ternyata. Tak jauh pula. Ya, tak jauh pula yang ini tasbih juga ini. Tasbih. Jadi mereka itu lari dari kebatilan menuju apa? Kebatilan. Kalau ahlu sunnah gampang. Tangan-tangan. Hakiki, hakiki. Ada maknanya, ada maknanya. Kita tahu-tahu ada kaifiatnya, ada. Tapi itu Allah yang tahu. Sama dengan makhluk? Tidak. Selesai masalah? Selesai, alhamdulillah. Ahlu sunnah itu paling gampang, ya kan. Yang bikin sulit asma wa sifat itu perkataan mutakallimin, mu'attilah, musyabbihah. Itu harusnya enggak usah dipelajari saja. Ya, tapi ya karena sudah menyebar ya gimana lagi, harus dipelajari. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu nuqtatun. Ilmu itu tadinya cuma satu titik begitu. Fakatsarahal jahilun, yang menjadikan banyak itu ya orang bodoh kayak kita-kita ini. Innamal a'malu binniat itu berapa kata sih? Innamal a'malu binniat, tiga kata ya kan? Tapi karena kita enggak paham perlu dijelentrehkan panjang lebar ya kan? Apa dijelentrehkan itu bahasa Indonesianya? Diterangkan panjang lebar. Karena kita enggak paham kalau cuma innamal a'malu binniat itu apa sih? Enggak paham. Harus diterangkan panjang panjang lebar. Ilmu itu cuma satu titik, sedikit saja. Ya ayat-ayat Allah, ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu ketika majelis para ulama zaman dahulu, majelisnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang Imam Malik dan yang lainnya, itu cuma membacakan hadis. Tidak seperti kita. Wah, Riyadus Shalihin 7 tahun aja belum selesai. Ya kenapa? Karena kita sulit dalam memahami kalau enggak seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Itu sifat fi'liyah. Nah, ada dua hal yang harus kita waspadai dalam masalah sifat. Ada dua hal. Kata Syekh, yalzamu fi isbati sifat at-takhalli an mahduraini adimaini. Setelah kita mempelajari isbatus sifat, setelah kita mengisbatkan sifat, kita harus menghindari dua bahaya. Bahaya yang pertama adalah tamsil. Tamsil. Dan bahaya yang kedua adalah apa? At-takyif. At-takyif. Apa itu tamsil dan apa itu takyif? Tamsil adalah keyakinan seseorang bahwa sifat-sifat Allah serupa dengan sifat makhluk. Keyakinan seseorang bahwa apa? Sifat-sifat Allah serupa dengan sifat makhluk. Contohnya apa? Pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Wajah Allah seperti wajah saya. Perkataan orang-orang seperti itu. Tangan Allah seperti tangan saya. Itu mengisbatkan sifat atau tidak? Mengisbatkan sifat. Tapi mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal jelas dalilnya laisa kamitslihi syai'. Adapun takyif adalah keyakinan seseorang bahwa kaifiat sifatnya Allah itu demikian dan demikian. Tanpa ada misal yang serupa. Tanpa tertentu dengan sesuatu yang ada misalnya. Ya ini misalnya orang mengatakan, ya misal saja ini ya, orang mengatakan tangan Allah itu panjang-panjang. Ya, kemudian masing-masing panjang itu bercabang 1000. Itu kan enggak ada di kalangan makhluk. Jadi membagaimanakan sifat Allah dengan sesuatu yang tidak ada di kalangan makhluk. Beda dengan tamsil, itu menyamakan. Kalau kaifiyah itu lebih umum. Begini dan begini dan begini dan begini, dia ngarang-ngarang sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, itu takyif. Tayyib. Kalau begitu ahlus sunnah itu bagaimana? Ahlus sunnah itu isbatun, isbatun, dia itu mengisbat bila tamsil, tapi tidak memisalkan, wa tanzihun bila ta'til. Dia membersihkan sifat-sifat Allah dari tamsil, tapi tidak menta'til. Isbat bila tamsil, tanzih bila ta'til. Tetapkan Allah, tapi tidak menyamakan dengan sifat. Tetapkan sifat bagi Allah, tapi tidak menyamakan dengan sifat makhluk. Sucikan sifat Allah tapi tidak mengingkari. Yakni sucikan sifat Allah dari menyamakan dari sifat dengan sifat-sifat makhluk tapi tidak mengingkari. Tangan tetap tangan tapi tidak seperti tangan manusia. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ini adalah qawaid fis sifat. Sudah? Sudah mulai lemot ini? Naam. Agak berat ya Ikhwan ya? Tidak apa-apa insyaAllah. Nanti ada dilanjutkan di pengajian-pengajian selanjutnya. Biasanya alhamdulillah daurah-daurah dan rekaman-rekaman daurah juga sudah banyak ya, buku-buku dan yang lainnya. Saya kira sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan ya. Saya kira enggak ada tanya jawab ya. Cukup. Ada? Enggak ada lah ya. Tidak ada panitia? Ada. Sudah ada yang terkumpul apa? Kalau ada saya jawab sebagiannya. Kalau saya minta izin 2:30 untuk mengundurkan diri. Ya. karena nanti sore harus berangkat lagi. Mana pertanyaannya? Ada pertanyaan hakiki? Hakiki ada pertanyaan? Enggak ada kok. Khalas, kalau memang tidak ada, saya berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat terhadap apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya, dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan menumbuhkan amal yang soleh, ya. Dan mudah-mudahan ini bukan akhir dari segala, ya. Masih banyak kesempatan dan kewajiban kita untuk belajar dan belajar. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, ya. Kalau memang ada pertanyaan yang mengganjal, antum tulis. Antum tulis, jangan sampai pertanyaan dan ganjalan itu antum bawa sampai antum mati. Antum tulis, tanyakan. Kalau ada, enggak apa-apa, di yang ikut majelis Al-Hasanah datang kepada saya, tanya. Enggak apa-apa, kalau saya bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti tanya kepada ustadz yang lainnya. Pokoknya jangan sampai syubhat itu bercokol di dalam diri kita sampai mati. Kenapa saya pernah saya katakan bahwasanya syubhat itu adalah salah satu kalalib di neraka. Kita harus izalatu syubha. Syubha itu harus kita hilangkan. Kalau enggak nanti menjadi kalalib. Apa? Pengait-pengait di samping kanan dan kiri as-sirat. Ya, harus kita hilangkan itu. Makanya kalau ada yang belum jelas, tanya. Ustaz malu Ustaz di Al-Hasanah kalau sudah dihidangkan. Nah itu lain lagi. Enggak apa-apa. Islah. Datang saja tanya. Ya, sambil kenalan. Nah, karena mungkin kita tidak bisa langsung sering apa bertatap muka. Kalau terlalu sering nanti benjut. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.